Hola a todos, hola a todas. Como todos los viernes, aquí estamos, fiéis a nuestra cita con ustedes para recomendarles, como siempre, boa lectura a través de este programa radiofónico cada semana. Ímonos, ya saben, a una de las bibliotecas municipales para que nos recomienden eso, boas lecturas coas que disfrutar durante a fin de semana. Hoxe esta tarefa encomendamos ya a Lucía Fernández dende a Biblioteca Municipal Manuel María de Oleiros. Hola Lucía, que tal? Benvida.
Hola, boa tarde.
Que tal? Bueno, pois, como sempre, pedimos a Lucía que nos conte, que nos traia algunha recomendación, unha, como sempre, para adultos e outra para a xente cativa. Así que, por onde empezamos, Lucía?
Comezamos pola xente cativa.
Vale, pois comezamos polos máis pequeniños e pequeniñas. Cal é a suxerencia que nos traes hoxe?
Pois hoxe traio un conto que se titula Salvaje, que está escrito e ilustrado por Emily Hughes, editado por Libros del Zorro Rojo.
Salvaje, dixeche o título.
Salvaje.
Ajá.
Bueno, como ben di o título, Salvaje é un fermoso álbum ilustrado que conta a historia dunha nena que vive feliz e libre na natureza, criada polos animais do bosque. Os animais atópana, sendo un bebé, e aceptana pois como unha máis. É criada con eles con amor e ensinanlle todo o que debe aprender para sobrevivir. Ensinanlle a falar, a comer, a xogar, e ela pois síntese moi feliz. O que ocorre é que un día uns humanos atopan a no bosque e a familia dun famoso psiquiatra acollea na súa casa. E así a nena pois pasa a ser un obxecto de estudo desta familia e intentan que se adapte a súa forma de vida. O que pasa que eso é imposible, non o logran, porque a nena e os adultos pertencen a mundos totalmente diferentes e non encaixan. Para a nena, pois, eses animais que se parecen moito a ela físicamente, pois fano todo mal, falan mal, comen mal, xogan mal. Por exemplo, a nena pois non lle gusta peitear o pelo, fala un idioma diferente, come coas mans, e cando xoga, pois gustalle colgarse das lámparas, morder os xoguetes, desordenar, romper as cousas. Claro, non se comprenden. Finalmente, pois a nena regresa ao bosque coa súa verdadeira familia e a todos lles parece ben. Porque, bueno, como se di na última páxina do libro, pois non se pode domar algo tan felizmente salvaxe. Bueno, en conto moi bonito para compartir cos nenos, que ten unhas ilustracións exuberantes e moi expresivas, e que vai a sorprender moito aos primeiros lectores, e que aos adultos pois nos dá a oportunidade pois de reflexionar sobre o que consideramos bo ou malo na educación e nas normas sociais, e tamén pois na importancia de criar con amor e con respeto. Eu recomendo este conto para nenas e nenos a partir de 6 anos, porque tanto a historia que conta como as ilustracións, que engaden moitos detalles, pois é moi fermosa. É un pouco diferente tamén. Aos nenos vai sorprender, porque a nena fai todo o contrario do que normalmente lles pedimos, que sexan ordenados, que coman cos cubiertos, que non rompan as cousas. Pois a nena simplemente é salvaxe porque a criaron os animais con moito amor, pertence a ese mundo, non a outro mundo dos adultos que a queremos cambiar.
Salvaxe, recomendado, por tanto, a partir de 6 anos, decías,
sí,
non? Podríamos ser unha boa idade. Este libro, onde o podemos atopar? En todas as bibliotecas ou só en algunhas?
De momento temolo só en algunhas, hai na Biblioteca Central Rialeda, na Biblioteca de Mera e tamén aquí, na Biblioteca de Oleiros.
Ajá. Bueno, pois xa saben onde poden atoparte. Que editorial é, Lucía?
Libros del Zorro Rojo.
Libros del Zorro Rojo. Bueno, pois esta sería a recomendación para xente miúda,
sí,
para os máis pequenos e pequenas. E logo para adultos, que nos suxires?
Pois para adultos trae unha novela que se titula La señora March. Está escrita por Virginia Feito e traducida por Gemma Rovira, editada por Lumen. Digo traducida porque, aínda que Virginia Feito é unha autora española, pois escribí unha nun primeiro momento en inglés, uh-huh. E despois foi traducida ao castelán.
O sea que inicialmente a novela foi escrita en inglés, ¿no?
Sí, e tivo moi boa acollida, uh-huh. en Estados Unidos. Esta novela, que se titula La señora March, trata un pouco de seguinte. Pois a señora March é unha muller de clase social alta, adiñeirada, que vive nun exclusivo barrio de Manhattan e que está casada cun famoso escritor de éxito chamado George. A señora March é un personaxe moi desagradable. Sí, é unha persona maniática, envidiosa, moi insegura e que define a súa identidade a partir da opinión dos demais. Un día, pois, a dependenta da pastelaría dálle a noraboa pola última novela do seu marido e insinúalle que a protagonista do novo libro de George parece inspirada nela. Bueno, isto vai a causar unha grande conmoción na señora March, porque a protagonista da novela é todo o contrario do que la valora nunha persona. Sí, é unha prostituta obesa que na novela se describe así como repulsiva e patética. E bueno, ela vive tan pendente da opinión dos demais que para ela isto é unha catástrofe. Este comentario pois fai saltar todo polos aires e confirma os medos e as inseguridades da señora March. A partir de aquí, pues entra nunha espiral de obsesión e de paranoia, síntese humillada e ridiculizada polo seu home e comeza a sospeitar de todo e de todos. Chega incluso a sospeitar que George ten algo que ver cun asesinato do que están falando na televisión. Bueno, decir que, aínda que a medida que avanzamos na lectura imos sospeitando o que lle ocorre a señora March, pois temos que chegar ata o final para
desvelalo, ¿no?
Exacto, para saber o que realmente ocorre, pois tamén quen é realmente George, e se as sospeitas da señora March pois teñen fundamento ou non. Bueno, é unha novela que engancha e que consegue manter a tensión dende a primeira ata a última página.
O sea, desas que cando un empeza a lela, pois tes que continuar, non? Enganchan, sí. E non podes deixala.
Sí, incluso a autora pois consegue que o lector ou que a lectora pois que tamén entre un pouco nese estado de paranoia e que decir, bueno, sí. Que está pasando aquí?
Bueno, a señora March, Virxinia Feito é a autora, dixeches.
Sí, é a súa primeira novela.
A súa primeira novela, moi ben. Editorial?
Editorial Lumen.
Editorial Lumen. Esta novela, témola tamén en algunhas ou en todas as bibliotecas de Oleiros?
Pois témolo na maioría de bibliotecas de Oleiros. Hai na Biblioteca Central Rialeda, en Santa Cruz, en Nos, en Mera, en Norbé, en esta, en Manuel María de Oleiros.
Bueno, e ademais, como sempre, bueno, decimos ya aos nosos ointes e ás nosas ointes que si estas suxestións que nos fai Lucía non lles din moito, pois que hai moito máis donde escoller. Asiña que poden, que visiten as bibliotecas, que ali van a topar seguro, en fin, o libro, a historia que lles apetece, non?
Sí, isto só é unha pequena mostra, claro. do que poden atoparse se visitan as bibliotecas.
Bueno, pois con boa lectura así para este tempo de verán, tempo de lecer para moita xente que está de vacacións, neste todo está nos libros. Ademais de, bueno, das recomendacións, sempre desde este espacio recordamos que hai unha ferramenta moi moi interesante que é o blog das bibliotecas de Oleiros, onde se pode atopar, bueno, pois toda a información, incluso os horarios das bibliotecas, porque, bueno, estamos aquí en tempo de verán, en tempo de vacacións, e ás veces os horarios, pois, bueno, non son os habituais, cambian en algunhas bibliotecas, así que é un bo método, non? Recurrir ao blog das bibliotecas de Oleiros.
Sí, sempre recomendamos que se consulte o blog das bibliotecas, pois para estar ao día dos horarios, consultar as guías de lectura do verán, algún aviso de peche ou calquera información interesante. E tamén, pois, recomendamos a consulta do catálogo en liña a través da páxina do Concello para quen queira desde a súa casa, pois, comprobar a disponibilidade, a mellor, de alguna novela que lle interese, algún conto. Así.
Perfecto, pois que, en fin, que ninguén se quede coas ganas de saber que é o que pasa polas bibliotecas ou nas bibliotecas de Oleiros e que consulten o blog das bibliotecas. Pois, Lucía, como sempre, moitísimas grazas.
Un placer.
Seguimos en contacto. Hasta a próxima.
Hasta a próxima.
Chao. Chao.